Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina. Allahumma unsurna wal muslimin al madlumin fi Filistin wa fi kulli makan. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah kembali mempertemukan kita pada kesempatan kali ini. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah dengan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia dan tinggi. Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita dan menolong kita dan saudara-saudara kita khususnya yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bertemu di majelis kita dan semoga Allah berkahi dan semoga Allah ampuni segala khilaf dan kesalahan kita. Dan kita akan kembali buka Q&A, sesi tanya jawab. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita. Amin. 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 Baik, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya anak muda yang kadang taat dan juga kembali ke maksiat. Jujur saya capek untuk taat lalu maksiat. Taat lalu maksiat, apa ada saran ya Ustaz? Jazakallahu khairan. Yang pertama, jangan putus asa. Jangan putus asa. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar 53, "Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai orang-orang, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa apabila kita bertaubat. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Allah ampuni segala dosa-dosa kita jika kita bertaubat. Yang kedua, tetap bertobat ketika jatuh ke dalam kesalahan. Beristighfar dan bertobat ketika jatuh dalam kesalahan. Dan itulah salah satu makna keterangan ulama bahwa taubat itu kewajiban seumur hidup. Itulah keterangan ulama seperti Ibnu Qayyim, bahwa taubat adalah kewajiban di awal, kewajiban di tengah, dan kewajiban di akhir. Karena itulah pola kehidupan manusia. Kullu bani Adam khata', wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam banyak sekali melakukan kesalahan. Bukan satu, bukan dua, khata', banyak melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik mereka adalah yang paling banyak bertobat kepada Allah. Jadi banyak sekali melakukan kesalahan dan sebaik-baik mereka yang paling banyak bertobat. Jadi sekali lagi, emang harus demikian. Jadi jangan kecil hati dan jangan putus asa. Itu hal yang perlu kita jaga. Dan yang berikutnya, ingatlah firman Allah SWT dalam hadis qudsi, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Dan ini adalah dalil tentang harapan. Rahmat rahmat Allah mendahului murkanya dan rahmat Allah mengalahkan murkanya. Maka tidak ada alasan untuk putus asa. Lalu yang berikutnya, tetap kita harus terus menuntut ilmu. Kita harus terus menuntut ilmu agar menjadi lebih baik dan meminimalisir kesalahan. Apa kaitannya? Kaitannya sangat besar. Salah satu hal yang membuat kita menahan diri dari maksiat adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berbicara tentang rasa takut, itu ranahnya ilmu. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang yang punya ilmu. Hanyalah ulama. Ahli ilmu dan orang yang punya ilmu. Semakin dalam ilmu kita, semakin takut kepada Allah. Semakin minim ilmu kita, semakin gak takut. Makanya di masyarakat kan sering ada istilah tak kenal maka tak sayang. Dan kita harus menerima juga tak kenal maka tak takut. Orang tuh kalau gak kenal gak takut. Makanya bayi itu seringkali gak ada takutnya karena dia gak tahu. Dia gak tahu benda apa yang ada di depannya. Dia gak tahu apa resiko kalau dia memegangnya. Dia gak tahu resiko segala macam. Jadi ini santai aja. Orang tuh kalau gak tahu, gak takut. Kalau gak punya ilmu, gak takut. Kalau seseorang gak tahu bahwa air minum di depannya itu ada racunnya, dia gak takut untuk meminumnya. Lo berani minum gak? Ya berani lah, kenapa gak tahu, cuma air putih. Dia gak tahu bahwa ini ada racun di dalamnya. Tapi begitu dia tahu, gak berani dia minum. Maka kalau ingin meminimalisir kemaksiatan, kita harus menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Dan untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah, kita harus belajar berilmu. Ada orang ketika ditelepon, dia caci maki, dia bicara segala macam, semua dia bahas. Lalu 10 menit kemudian dikasih tahu handphone Anda disadap. Kira-kira berubah nggak? Berubah. Begitu juga dengan orang yang mengetahui ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang Anda sembunyikan di dalam hati. Allah tahu. Allah al-alimul khabir. Allah Maha mengetahui. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui Allah Maha melihatnya? Apa yang dilakukan Allah lihat? Itu akan punya dampak besar dalam diri seseorang. Maka jika kita ingin menjaga diri dari maksiat, itu yang harus dilakukan. Terus belajar. Semakin ilmu kita dalam, semakin kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang berikutnya, kita butuh teman-teman yang soleh atau lingkungan yang baik. Karena teman-teman yang soleh dan lingkungan yang baik itu akan menolong kita. Dan itu cara Allah menolong kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 35, sanashuddu 'udaka bi akhik. Kami akan tolong Anda dengan saudara Anda. Adanya saudara yang soleh atau saudari atau teman yang soleh dan soleha itu adalah bentuk pertolongan Allah kepada kita. Bentuk pertolongan Allah kepada kita. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 62, Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah yang mendukungmu dengan pertolongannya dan dengan orang-orang beriman. Apa maksudnya dialah yang mensupportmu atau menolongmu dengan atau mensupport dan memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan orang-orang beriman. Jadi pertolongan Allah itu ada dua dalam ayat ini. Pertolongan Allah secara langsung dijelaskan sebagaimana ma'una samawiyah. Ma'una samawiyah, pertolongan secara langsung dari atas langit. Langsung Allah tolong. Dan yang kedua, ma'una bil mu'minin. Yang kedua, pertolongan melalui orang-orang beriman. Melalui teman yang soleh. Melalui saudara. Melalui orang tua yang bertakwa. Melalui guru. Guru yang memberikan arahan. Kita punya masalah, kita tanya guru kita. Lalu diarahkan, diberikan nasihat, dibantu. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya masalah terus sahabat kita mensupport kita, itu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertolongan Allah ada dua, langsung dan melalui orang-orang beriman. Jadi kalau ingin banyak ditolong oleh Allah, dekat dengan orang beriman. Cari orang-orang beriman. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya lingkungan. Miliki sahabat-sahabat yang soleh dan soleha. Dan kalau kita diberikan nikmat itu, dijaga baik-baik. Makanya kan Allah kan masih ingat Al-Kahfi 28, wasbir nafsaka ma'alladhina yadu'una rabbakum wasbir nafsaka ma'alladhina yadu'una rabbakum bilghadati wal'asyi yuriduna wajhah. Sabarkan diri Anda ketika bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Dan hanya berharap kepada Allah. Jadi kalau Anda bisa bersama orang-orang yang hidupnya beribadah, hidupnya penuh dengan kesolehan dan ketakwaan, Anda harus sabar-sabari agar Anda selalu bersama mereka. Anda harus bersabar. Jangan sampai lepas. Bahkan kata Allah, wala taghdu ainak, jangan sampai kedua mata berpaling dari mereka. Jangan kan menjauh. Mata berpaling aja, jangan sampai. Lihat pentingnya lingkungan dan orang-orang soleh atau orang-orang yang bertakwa. Jangankan menjauh, memalingkan mata dari mereka itu tidak boleh. Jika sebabnya adalah perhiasan dunia, itu kan dalam sekali hadir kalian, sangat dalam. Karena itu kekuatan, itu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai gak boleh demikian. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunia. Turidu zinatal hayati dunia. Jangan sampai matamu berpaling dari mereka karena menginginkan perhiasan dunia. Jangan palingkan mata dari orang-orang yang beriman atau dari sahabat-sahabat yang soleh. Jangan palingkan. Anda harus sabar, 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 sabar. Kenapa? Karena itulah mereka lah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita. Itu yang perlu dicamkan. Lalu banyak berdoa dan beristianah kepada Allah. Jangan lupa zikir pagi petang. Dan khususnya masih muda, isi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Jangan banyak waktu luang. Jangan banyak waktu luang dan jangan banyak waktu sendirian. Atau banyak waktu sama teman-teman yang buruk. Gitu. Itu salah satu. Jangan banyak waktu luang, jangan banyak waktu sendirian, dan khususnya sama teman-teman yang buruk. Sibukkan diri kita dengan hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Banyak bersama orang-orang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz keluarga tim Imam Nawawi dan seluruh kaum muslimin berada dalam perlindungan dan hidayah Allah. Amin. Amin. Waiyakum. Begitu juga bagi yang bertanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati para ulama kita dan guru-guru kita. Saya izin bertanya Ustaz. Saya sering merasa putus asa ketika mendengar bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kekasih Allah. Putus asa ketika mendengar Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu merupakan kekasih Allah. Karena saya merasa seperti tidak ada posisi bagi saya untuk dicintai di sisi Allah. Sementara begitu banyak hamba Allah yang jauh lebih baik daripada saya. Sebanyak dan sebagus apapun amal soleh yang saya lakukan, saya merasa tetap kalah dibandingkan hamba-hamba Allah yang lain. Terlebih lagi begitu banyak dosa dan kelalaian yang saya buat. Walaupun saya berharap untuk dicintai Allah, tetap saya merasa masih tidak pantas dan kalah dari hamba-hamba Allah yang lain. Bagaimana menanggapi rasa keputusasaan ini, Ustaz? Mohon pencerahannya, jazakallahu wa iyyakum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kita sudah jelaskan surat Az-Zumar 53 tadi. Kalau surat Az-Zumar tentang larangan putus asa itu ditujukan kepada orang-orang yang berdosa, pendosa, dan orang-orang yang melampaui batas, lalu mungkinkah orang-orang yang berusaha memperbaiki amal dan memperbanyak amal yang sesuai sunnah Nabi SAW itu putus asa? Konteks pertanyaan penanya kan dia udah berusaha sekuat tenaga tapi tetap putus asa. Sedangkan surat Az-Zumar itu ditujukan pada pendosa. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kan mafhum dari ayat ini bahwa kalau orang-orang yang isi waktunya atau isi hari-harinya atau isi pekanannya dosa saja, dia gak boleh putus asa. Dia harus bertobat dan memperbaiki ini. Dan Allah mengampuni segala sesuatu dan Allah menyayangi. Lihat closing statement dari ayat ini. Innallaha innahu huwal ghafur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini setelah bicara tentang orang-orang yang isi aktivitasnya adalah dosa, yang melampaui batas, yang offside. Lalu Allah tutup, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Allah gak menggunakan sisi innallaha syadidul iqab. Tidak. Allah berfirman, innahu huwal ghafurur rahim. Lalu bagaimana orang-orang yang berusaha beribadah putus asa dari kasih sayang Allah? Ini sebuah kesalahan memahami. Adanya banyak orang yang lebih soleh dari kita itu tidak menghabiskan porsi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala atau stok kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, enggak menghabiskan sehingga kita enggak dapat. Jangan samakan Allah dengan manusia. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Allah itu beda dengan manusia. Kalau manusia itu sayangnya tuh ada batasnya. Begitu kuota udah masuk, udah dia enggak bisa lagi. Allah berfirman tentang kasih sayangnya. Kan ini pokoknya pengen disayang, pengen dicintai sama Allah. Allah berfirman tentang kasih sayangnya dalam surat Al-A'raf 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. rahmati wasi'at kulla syai. Dan kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Jadi rahmatku meliputi segala sesuatu. Fasa'abtubuha lilladzina yattaqun. Lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Dan aku berikan kasih sayangku kepada orang yang bertakwa yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat kami. Itu poin. Jadi jangan pernah berpikir rahmat Allah itu terbatas. Rahmat Allah wasi'at kulla syai. Rahmati wasi'at kulla syai. Sampai pembunuh 99 plus 1 nyawa saja mendapatkan kasih sayang Allah SWT. Penanya pernah bunuh orang. Dan insya Allah gak pernah bunuh orang. Ini pembunuh 99 plus 1 nyawa mendapatkan rahmat Allah SWT. Pelacur yang hanya dalam tanda kutip memberikan minum kepada seekor anjing mendapatkan rahmat Allah SWT, diampuni dan masuk surga. Itu pelacur. Dia memberikan minum kepada seekor anjing dengan penuh keikhlasan, diampuni dan mendapatkan rahmat Allah. Ini yang perlu kita camkan. Makanya memahami nama dan sifat Allah itu sangat penting biar kita gak suudan sama Allah dan akhirnya kemana-mana. Ada seorang sahabat Abdullah yang suka khilaf minum khamr, lalu dihukum minum khamr. Ada yang celah, Nabi SAW bela, dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Artinya ini masih dapat rahmat Allah SWT. Dibela, yang bela bukan pengacara, bukan tim kuasa hukum, yang bela Rasulullah SAW. Itu minum khamr, dihukum. Minum khamr, dihukum. Dan itu bukan menunjukkan bahwa kita bisa bebas bermaksiat, tidak. Tapi pesannya adalah betapa luasnya rahmat Allah SWT. Betapa luasnya rahmat Allah. Pembahasan hadis kita Usama bin Zaid. Belum melakukan kesalahan fatal loh di hadis itu. Tapi tetap dapat rahmat Allah SWT. Nama beliau gak rusak. Gak jadi orang munafik. Gak tersingkir. Tetap mendapatkan rahmat Allah SWT. Jadi hadirin Allah muliakan. Itu poin yang kedua. Hidup itu bukan mengalahkan si A dan si B. Sebagaimana hidup itu bukan atau hidup itu bukan tentang saling mengalahkan. Kalau kita bisa mengalahkan si A, si B, kita merasa berhasil. Dan kalau kita dikalahkan si A, si B, maka kita merasa gagal. Kan bukan itu. Hidup itu tentang fattaqullah masata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kita akan dihisap sesuai dengan potensi yang Allah kasih kepada kita. Kita tidak akan dihisap dengan skill si A, si B, si C. Kita gak akan dihisap dengan kecerdasan si A, si B, si C. Kita gak akan dihisap dengan talenta si A, si B, si C. Kita gak dihisap dengan fasilitas si A, si B, si C, dan seterusnya. Kita akan dihisap sesuai dengan apa yang Allah kasih. Lalu bagaimana kita manfaatkan? Artinya anggap aja kehidupan ini sebuah kelas ya. Lalu kita masuk kelas yang isinya orang-orang bertakwa dan akhirnya kita ranking buncit. Tapi kita ranking buncit, padahal kita udah berusaha beribadah, berusaha bertakwa, berusaha bertakarub. Anda tuh berhasil. Karena konteks keberhasilan itu bukan ranking satu. Konsep keberhasilan itu Allah berfirman dalam surat Ali Imran 185, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Wama al-hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka dialah orang-orang yang faz, yang berhasil. Faz itu bisa diartikan juara. Dalam bahasa Arab, siapa juara pertama itu al-faizul awal, faz. Juara satunya adalah sekian, itu faiz, artinya sang juara. Allah mengatakan, siapa yang juara? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke surga, dia juara, dia berhasil. Itu poin. Walaupun ranking kita paling buncit. Kenapa? Karena kita berusaha bertakwa semaksimal mungkin. Hidup itu tentang bagaimana bertakwa semaksimal mungkin, bukan mengalahkan yang lain. Kita berhasil mengalahkan pihak A, pihak B, tapi kita belum bertakwa semaksimal mungkin, kita kena nanti. Itu poin. Kan ada di dalam kompetisi dunia, kan ada demikian. Kan di dalam kehidupan di dunia ada orang ibadah, ada orang misalnya dalam konteks sekolah nih, belajar jungkir balik, belajar fisika, kimia, biologi, segala macam, matematika, akuntan, segala macam. Dia belajar habis-habisan, tapi mentok-mentok dapat nilai rata-rata 7. Karena temannya gak belajar, kecuali SKS. Kebut semalam. Bahkan sebagian yang pintar, yang cerdas, itu SKS, sistem kebut sesubuh. Gitu loh. Jadi, ujian jam 8, subuh dia baru buka buku. Dapatnya 9, 9, 9, 9, 9. Betul, di dunia itu dia yang dipuji, lalu yang 7 termarginalkan. Tapi di sisi Allah, kata para itu dia yang akan dihukum. Karena dia mukassirun, dia melalaikan talentanya. Dia gak bertakwa semaksimal mungkin. Itu bukan hebat. Itu tidak pantas. Saya dengar, ada salah satu ulama mengatakan, siswa seperti itu tidak pantas dikasih hadiah. Walaupun nilainya 9 atau 100. Dia pantas dihukum karena dia lalai. Itu konsep hidup. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.